Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Minulost není historie, ve kterém se věnujeme dějinám Čechů ve 20. století. Tentokrát budeme pokračovat v minulém nebo v tématu minulého díla, které jsme začali, ale protože je obsáhle, tak jsme ho nedokončili, a to je okupace. Více než tedy na to, o čem se vyprávějí příběhy a toží filmy, což je vždycky buď o tom, jak jsme za okupace trpěli, nebo naopak, jak jsme hrdině bojovali, tak se zaměříme na obyčejný každodenní život, speciálně na každodenní život českých dělníků za okupace. Takže trošku jiný pohled. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je kolega historik Jakub Rákosník.
Dobrý den, přeju.
A tentokrát jsme si pozvali ještě odborníka na toto období, kterým je historik Jakub Šlouf, který pracuje v Národním archivu.
Dobrý den.
Tak, pánové, pojďme na věc. Jak to tedy za té okupace bylo? Byly, když to nějak shrnu do nějaké krátké zkratky, tak byli Češi těmi cyklisty, jak říkal Adolf Hitler, kteří se nahoře hrbí a dole šlapou, nebo jako jak každodenní život v protektorátu probíhal?
Prameny jsou v tomhletom zrádné, protože v nich vždycky najdeme to, co potřebujeme, čili kdo potřebuje důkazy o cyklistech, najde jich spoustu, stejně tak jako o pasivní rezistenci či aktivní kolaboraci. Přičemž z tohohle toho se velmi těžko vytváří nějaký zobecňující obraz. Nicméně, když třeba Jan Gross mluví o kolaboraci okupanty řízené, tak si myslím, že je to velmi výstižně řečeno, protože pro tu českou populaci je charakteristická určitá pasivita. Ono tam máte to aktivistické jádro, které je už poměrně malé a zároveň se spoustou z těch, kteří by rádi spolupracovali, ti Němci spolupracovat příliš nechtějí a mají je pouze jako psi cenící zuby na tedy tu umírněnější protektorátní.
No ale bylo to, pardon, že vám to, ale bylo to, teda mám to rozumět tak, že tedy ani příliš nebojovali proti tomu, ale zase ani příliš nekolaborovali. Takhle to myslel Jan Gross?
Když mluví o té řízené kolaboraci, tak on tě má na mysli, my jsme o tom mluvili minule v souvislosti s K.H. Frankem, že oni ti nacisté mají jednak dlouhodobý program a jednak krátkodobý program. Ten dlouhodobý program ten spočívá v tom, že tohle to je německý Lebensraum, ta střední Evropa, ve které tedy Češi většinově nemají co dělat, můžou tak ty, který by bylo možný asimilovat, pokud mají rasový odpovídající původ, zatímco ten zbytek má být odsunut či ještě hůře zlikvidován. Nicméně to je v dlouhodobé perspektivě. Oni v dané chvíli, když probíhá druhá světová válka, tak nemíní toto uskutečňovat, protože by to bylo proti jejich zájmům.
Takže chtějí klid prostě.
Potřebují klid a tím se dostáváme k tomu krátkodobému programu, že díky průmyslové rozvinutosti území protektorátu Čechy a Morava je výtečnou základnou pro válečnou výrobu německou. Navíc je v příjemném závětří střední Evropy, kam ještě dlouho během války není možné úspěšně létat a bombardovat ze strany spojenců, takže z hlediska toho krátkodobého nacisté potřebují mít především klid, jak jste řekl, a tomu oni podřizují politiku. Jo, čili ona je represivní, nicméně represivní selektivně, že si tedy vybírá ty aktivní odbojáře, jo, pak tam má takové ty aktivní kolaboranty na druhé straně, které spíše používá jako pohrušku. Jak jsem citoval minule toho K.H. Franka, no tak u něj je to pragmatický tah. On ví, že ti umírnění představitelé, oni si namlouvají, že tedy zachraňují národ a že si vymohou na Němcích určité ústupky. O tím mluvím tedy o Háchově a jeho kruhu. A s tím přesně ti nacisté počítají, že oni je tímhletím můžou vydírat, ale to je právě jako ten sporný moment hodnocení Háchy, že on jako se domnívá, že zachraňuje národ, ale vlastně dělá přesně to, co ty nacisté očekávají a to, co potřebují.
No, jak to bylo s tím odbojem, tak českým, jestli bychom ještě mohli krátce se o tom zmínit. Já teda tady vím, že to je už poněkud omšelý vtip, ale přesto si ho tedy dovolím připomenout, jak je po válce nějaký sjezd odborářů a tam se sejde holandský, polský a český odbojář a ten holandský říkal, jak si sabotovali v těch továrnách a rozbili ty stroje a oni Němci nemohli vyrábět. Polský říkal, jak vyhazovali železnice, Němci nemohli vozit vojáky na ruskou frontu a ten Čech na ně kouká a říká, kluci, to je úžasný, co vy jste dělali, to je bezvadný. To u nás bylo tohle všechno zakázané.
No ale ono zase, jako když se vezmou práce kolegy Majnuše o nuceném nasazení a tak tam jako najdeme taky spousty případů tedy těch sabotáží ve výrobě. Čili vraťme se k původní otázce, jak ona zněla, pane redaktore, vlastně
kam byste si měla? Jak jsem chtěl, bychom se ještě mohli teda, je to jak to, že jsme hovořili teda o tom, boji pro, jako to Němci, že se teda vypořádali s tím odbojem, tak jak to s tím odbojem bylo? Jak byl silný a významný český odboj, nebo odboj v protektorátu v porovnání s třeba jinými zeměmi?
Tak ono, tohle není úplně lehký kvantifikovat a hlavně ten český odboj má takové dvě fáze, které jsou od sebe dost výrazně oddělené, že tedy máme odboj před Heidrichiádou a odboj po Heidrichiádě.
No tak to jenom, kdybychom krátce to...
No proč v tom roce 1942 vlastně dojde, on už s tím začal Heidrich a potom tedy po atentátu na něj ta decimace nabide na síle geometrickou řadou, takže potom v roce 1942 ty existující odbojové struktury, které dodnes se děti učí na základní škole, obranu národa, politické ústředí, petiční výbor, věrně zůstaneme. Tak ona, ta odbojová struktura, byla do toho roku 1942 poměrně členitá, ale vlastně to se těm nacistům podaří po represí zlikvidovat. Jo, čili potom vlastně od toho podzimu 1942 a vlastně zdecimovaný je ten komunistický odboj. Jo, takže od toho podzimu 1942 se vlastně začíná tvořit znovu takové to jádro. Na jedné straně tedy máme ilegální vedení KSČ a na druhé straně ten nekomunistický odboj si formuje tedy od podzimu 42 tu radu tří, která je potom exilem uznána jako tedy odbojové ústředí pro ten zbytek války. A tam jako úsilí toho odbojového ústředí té rady tří směřuje k tomu, že jako by zorganizovali ozbrojené povstání. Nicméně nakonec k tomu dojde až tedy v závěru války v podobě povstání pražského.
Dobře, ale jenom bychom měli říct, že asi jaksi hlavní činnost, pokud teda byla, tak byla jaksi v nějakém posílání zpráv nebo informací. Je to tak?
No, to sice jo, ale tak jako nejslavnější kauza spojená s radou tří je zavraždění generála Vojtěcha Lůže českými četníky a tedy jeho syn Radomír dostane rozkaz, aby se s nimi vypořádala, oni ty četníky zatknou nebo zajmou a jako všech pět jich usmrtí. Jo. Čili jsou tam i krvavé příběhy v tomhle tom.
Dobře, tak pojďme dál. Jak teda, když Heidrich nastoupil jako teda koště, které jaksi má teda míst víc, tak jaká byla teda jeho politika? Teda jak vůči odboji, vládě, tak především vůči obyvatelstvu. Lépe řečeno těm, který potřebovali, čili vůči dělnictvu.
To, co dělá Reinhard Heydrich, bych charakterizoval, že může vstoupit do učebnic jako úžasný případ politiky cukroví a biče, protože on je to známý, ostrý nacistický politik, od kterého si to vedení slibuje, že zjedná pořádek. Když si jeden můj kolega, expert na dějiny nacismu, jsme tak filozofovali v hospodě, a on tehdy řekl takovou moudrou myšlenku, kterou já jsem si do té doby neuvědomoval a od těch časů mi stále jako vrtá v hlavě, že on říkal, hele, to, že v tom 42. poslali Heidricha do protektorátu, to je důkazem toho, že oni byli přesvědčeni, že už tu válku mají vyhranou, že takovýhle kádr prostě si vyčerpávají na takovémhle místě, že ho nepotřebují na nic důležitějšího. Přičemž Heidrich se teda snažil osvědčit tohletou poměrně originální politikou v porovnání se svým předchůdcem Konstantinem von Neurathem, že na jedné straně tedy zahájí poměrně tvrdý postup proti odboji a neštítí se zasáhnout i v samotné protektorátní vládě, jak jsme se minule říkali v případě Alojze Eliáše, ale zároveň drží tedy tu dosavadní nacistickou linii, že je potřeba udržet klid a tedy s Heidrichem je spojená poměrně jako ambiciozní sociální politika, kdy si chce tedy právě tohletou metodou cukroví a biče tedy to obyvatelstvo
jako koupit
loajalitě. Jo, přičemž ono zase, aby jsme tu sociální politiku jeho nepřeceňovali, jo, ona je v nemalé míře dělaná pro propagandistický efekt. Jo, že to nejvíce spektakulární je organizování rekreací a to teda můžeme říci, že to je skutečně vlastně novinka v těch dějinách českého dělnictva, že to se za první republiky příliš nedělalo.
Vidíte,
a že teda to
zajímavý potom, poznatek. Ano.
Jo, že odborářské a zaměstnanecké rekreace teda to skutečně začíná s tím Heidrichem, byť v té jeho době to je v řádech tisícovek lidí, to není nějaká masová akce a i potom později, když budou nacisté v tom pokračovat pod symbolikou odkaz Reinharda Heidricha, tak ono to pořád bude zasahovat jenom nižší desítky tisíc lidí, čili nejsou to miliony, jo, takže aby zase nedošlo k přecenění. Ale má to poměrně velký symbolický význam a bude to, to mi jistě jako potvrdí, že teda potom vlastně existuje s tímhle silná kontinuita do Třetí republiky a vlastně po celou, ještě my z dětství si tohle pamatujeme, ty rekreace, jak byly populární. Jo, čili krom toho, že to teda byla spíše takováhle akce dělaná na odiv a pro propagandu, je taky nutný vzít v úvahu to, že je to do značné míry orientovaný na dělnictvo z těžkého průmyslu. Jo, že vlastně profitují z toho ti dělníci, kteří jsou důležití pro válečnou výrobu. Jo? A to se i v těch dobových pramenech odborářských vyskytuje, že ty ostatní vlastně říkají, no ale teď ono pro nás to není, jo? To je pro někoho jiného. Já jsem tuhle směru strašně rád, že o tom dělnictvu, protože to byla taková konjunkturální tematika v době socialismu, tak zároveň silně ideologizovaná, takže do roku 1989 té literatury, která by za něco stála, teda bylo poskromnu. A potom po roce 1989 vlastně ti historikové měli daleko zajímavější témata na první pohled pro svoji práci, tak se věnovali gestapu a odboji a takovýmto věcem, tomu nekomunistickému, protože ten byl často stigmatizován v těch marxisticko-leninských pojednáních. Nicméně teď, obzvláště mezi mladšími historiky a to...
No tak ono se to také nehodilo, že jo, tehdy, tak to nezapadalo do toho teda jaksi obrazu českého národa, který jsme si chtěli o sobě vytvořit.
Ale v tomhle tom, ono je to vidět teprve takhle s odstupem času, já už jsem to na to vícekrát upozorňoval, sám jsem si to vlastně v těch 90. letech vůbec neuvědomoval, ale ono za celý 90. leta nevyšla vlastně žádná knížka o dělnictvu. Jo, a nejenom z protektorátu, z jakýhokoliv období. Jo. Do té doby vycházelo několik knih ročně, jo, a některý teda i byly kvalitní. To jako nebyla vždycky jenom propaganda režimní. Jo, ale 90. léta jsou mlčení o dělnictvu a je skvělý teda, že v tomhle směru se situace začíná měnit a no, že dnes se tedy dělnictvo je už konvenční součástí tématiky bádání a obzvlášť tedy mezi těmi mladšími historiky. A starší s mladšími ve vztahu k protektorátu se právě před pár lety dali dohromady na jednom zajímavém projektu, kvůli kterému my se vlastně tady dneska scházíme a výsledkem je tedy knížka, kterou tady máme na stole. Ona vyšla už v roce 2019, Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938 a 1948, přičemž to dělal kolektiv autorů, kdy ty hlavní persony byly Stanislav Kokoška a Dušan Janák a jedním ze spoluautorů právě byl i tady přítomný Jakub, kterýho já jsem pozval a on mile vyslyšel moji pozvánku, který právě tam, myslím si, že skvěle ukazuje, my už jsme to tady naznačili, že vlastně mezi tím protektorátem a Třetí republikou není zas tak tlustá čára, jak by jsme si mnohdy přáli mít a že naopak existují velmi silné kontinuity, jo, jako je v případě třeba tedy té aktivní odborářské politiky ve vztahu péče o dělnictvo.
Tak pojďme na to tedy.
No, ale mě by totiž, Jakube, v tuhle chvíli zajímalo, jak vůbec ta myšlenka na to, že tahle ta knížka vznikne, jako odkud vlastně vzešla, kdo byl ten architekt, jako, že jste se do toho pustili?
Tak byl to velký grantový projekt z Grantové agentury České republiky, jejímž příjemci byl Ústav pro soudobé dějiny a Slezská univerzita v Opavě. A vlastně to duo těch hlavních autorů, který si zmiňoval, tak to i koncipovalo tu knížku, takže ta myšlenka, že vlastně rok 1945 a tedy řekněme národní nebo protinacistická revoluce, ale i únor 1948 vlastně nejsou zásadními mezníky v chápání a ve fungování průmyslového dělnictva. Ta přišla od těchto zkušených, renomovaných autorů, kteří se toho ujali, s tím ani nepřicházela tedy mladá generace. A velmi, velmi je nosná, jo, protože řada těch faktorů, které formují poválečné ekonomické a sociální prostředí vlastně vzniká už v tom válečném období. Není to jenom ta skutečnost, že průmyslové dělnictvo, a zejména dělnictvo v tom těžkém průmyslu, je sociálně a mzdově zvýhodňováno už za války a po válce vlastně zúročuje tu svoji sociální pozici do určité míry, ale zároveň jsou to i ty faktory, že tam je ta státem řízená ekonomika, která vlastně důrazem na tu industrii, ať už nejdřív válečnou.
Teď se myslíte státem řízená za protektorátu.
Ano, už za protektorátu. No. A po válce vlastně tyhle trendy státem řízené ekonomiky do určité míry pokračují a zajišťují věc, která je vlastně pro to dělnictvo bytostně důležitá. My si musíme uvědomit, že největší jaksi nebezpečí a největší disciplinační nástroj proti tomu dělnictvu vlastně v éře meziválečného kapitalismu byl fenomén nezaměstnanosti. A ten obrovský problém nezaměstnanosti 30. let byl vlastně překlenut až zbrojní výrobou vlastně na konci 30. let. A to období, ta kniha je vymezena právě lety 1938 až 1948, nikoli tedy únorem, ale až koncem roku 1948, tak vlastně v tomto období to průmyslové dělnictvo z těch socioekonomických podmínek, ve kterém tedy důrazem na budování průmyslu, odpadnutím problému nezaměstnanosti, tak vlastně jako vytěží maximum. Ono už v té době obsahuje to průmyslové dělnictvo polovinu populace, jo, což je dneska, vlastně, dneska je to vlastně nepředstavitelné.
To byla významná
v meziválečném období to průmyslové dělnictvo je politicky, i pokud je o odborovou organizovanost, která se jaksi váží, že na tu politickou, tak je vlastně rozdrobené. A ty centralizační trendy, které nastávají v těch 30. letech, ať už vlastně pod nějakým tlakem národního semknutí proti té jaksi nacistické hrozbě, nebo i vlastně pod tlakem vlastně toho autoritativního nacistického státu, tak vlastně tyhle ty centralizační tendence vyvrcholí v to, že to průmyslové dělnictvo potom v roce 1945 vstupuje na scénu jako poměrně jednotný faktor, který už se dokáže vlastně prosadit politicky. A ta skutečná revoluce, kterou my často klademe do února 1948, tak ta v továrním prostředí vlastně probíhá souběžně s tou protinacistickou. Jo? Ptal jste se na ten odboj, tak na konci války vlastně ty továrny se do značné míry osvobozují sami. My z těch regionů máme zprávy, že vlastně zaměstnanci velmi často přistupují k tomu, že tady začínají na těch pracovištích odzbrojovat vlastně ty vojenské hlídky v těch zbrojních továrnách, že se ustavují závodní rady zaměstnanecké vlastně. Oni samozřejmě v těch závodních radách se nějakým způsobem prosazují ve zvýšené míře příslušníci komunistické strany, ale to, co často bývá vykládáno, jako nějaká koordinovaná akce komunistů, tak to v tom květnu 1945 ještě není. Je vlastně velmi decentralizovaný proces, který je založený vlastně na lokálních aktivistech, protože skutečná síť komunistické strany organizační, řekněme od ústředí po kraje, okresy až do těch jednotlivých továren, vlastně ještě fakticky neexistuje. Jo, takže tohleto hnutí obrovské se vlastně zvedne na tom zlomu, řekněme, nacistické nesvobody a toho poválečného období obnovy. A vlastně během toho jara a léta 1945 ty dělníci vlastně i další zaměstnanci toho průmyslu, samozřejmě nejen dělníci, ovládnou vlastně ten strategický prostor továren. A v kombinaci s tou státní politikou, teda důrazu na to provoz toho těžkého průmyslu, vlastně se z dělníků, kteří už tou nacistickou propagandou byli vyzdvihováni oproti české inteligenci z nějakých propagandistických důvodů, jakože to je to zdravé jádro národa, nikoli tedy ta inteligence, tak vlastně tohle se v tom poválečném období ještě zesílí a ty dělníci vlastně toto téma přenesou do problematiky poválečné retribuce. Oni začnou mluvit o tom, kdo je vlastně vinen za to období války, za to období selhání té meziválečné demokracie, kdo byl tím nejvíce kolaborujícím. A přestože oni byli celkem v některých provozech, zvláště zbrojních, dobře živeni během té války, tak vlastně tu vinu neshledávají na své straně, ale jak si začnou jí shledávat a velmi snadno, jak si v tom veřejném prostoru argumentují, že tedy vinou jsou ti jejich manažéři těch továren, ti vlastníci těch továren, kteří samozřejmě z titulu své funkce byli nuceni, ať už jako měli nacistické smýšlení či ne, tak byli nuceni se vlastně jako s tou státní správou okupační stýkat. Jo, takže tam se vlastně ta kontinuita mezi poválečným a válečným stavem dělnictva v té společnosti velmi, velmi projevuje a to, co se formuje za války, to se plně zúročí v tom poválečném období.
Já jenom, kdybychom ještě krátce vysvětlili, jak to teda, řekněme, v roce 44, jak na tom teda jako ekonomicky byl protektorát teda Čechy a Morava, jako jak se tady teda lidem měli třeba zase v porovnání s jinými zeměmi.
Tak z počátku okupace ty podmínky, řekněme v říši, byly paradoxně mnohem horší než v tom protektorátu.
Já jsem právě slyšel, že
se jezdili na odměnu na dovolenou.
No ne, ale že jezdili nakupovat do protektorátu, protože tady toho bylo Němci, protože toho bylo
a ta situace na konci války je
zase... Koruna byla podhodnocená, pro ně tady bylo lacino, to byl ten důvod.
A na konci války zapomínáme na ten faktor, že ty české země, jako i když prošly některé jejich části jaksi masivními boji nebo bombardováním, tak přeci jenom byly těmi válečnými operacemi zasaženi mnohem méně než některé jiné oblasti střední Evropy a podstatná část území třeba Německa. Jo, to znamená, opět vlastně i na konci války je ta česká zóna svým způsobem jako bezpečnější a i některé instituce, které by v říše byly ohroženy bombardováním, byly stěhovány teda na území protektorátu.
No a děti sem posílají, že na ochranu právě před bombardováním. Když jsme si promýšleli ten podcast, tak jsme si povídali o Tony Judovi, který říká, že ve většině tedy té západní a střední Evropy, kdyby jsme se podívali v roce 1944, tak on tam přímo explicitně říká, že si lidé vlastně zas tak neměli moc na co stěžovat. Jo, nicméně zase tohleto tvrzení by se určitě nemělo přeceňovat. Ono totiž, když se podíváme do statistických tabulek pro druhý světové války, jo, tak uvidíme u všech zemí hospodářský růst, a to poměrně masivní. Jo, nicméně jako hospodářský růst není všechno a vůbec to nevypovídá nic o kvalitě života. Jde o to, jako na co je ten hospodářský růst spotřebován a legendárně už v 19. století ekonom nebo spíš novinář Frédéric Bastiat tohle charakterizoval ve svém slavném eseji, co je a co není vidět, že prostě když rozbijeme okno, tak z toho bude růst hospodářství, protože ho musíme zasklít. Jo, ale vlastně nic jsme tím nezískali, protože prostě zase máme jen okno, který jsme měli předtím. Jo. A takhle funguje ta válka, že vlastně na první pohled jako spektakulárně roste ekonomika, ale přitom vlastně ta společnost objektivně chudne a má se naopak hůř než předtím. Jo, čili tohle je potřeba mít na paměti. A osobně, když jako jsme si povídali o tom Džadovi, tak myslím si, že obzvlášť ve vztahu k protektorátu je daleko zajímavější ne ten rok 1944. Tam už je vlastně víceméně jasný, že je otázka času, že ta válka skončí a už je i jasný, jak s velkou pravděpodobností skončí. Jo, ale daleko zajímavější je sledovat reakce tedy ať toho méně vzdělaného nebo vzdělanějšího obyvatelstva, tak jako v období roku 40-41, kdy ještě Německo neprohrává v Sovětském svazu, kdy mu patří většina Evropy, kterou nečekaně získává jako s minimem vynaložených prostředků. Jo? A v tom 41. to vypadá, že ti nacisté, kdo ví, jestli se nakonec jako s těmi Brity nedohodnou, Amerika ještě není ve válce, jo? Čili ty výsledky jsou tehdy velmi nejisté a v tomhle období je jako zajímavý sledovat to obyvatelstvo, jak se chová, jo? Na koho je kdo ochoten vsadit.
No a jak se chová?
No tak vidíme, že jako ono ještě nenastoupí ta extrémní represe, že v té éře Neurátově, tak tady vlastně ta ambivalentní hra na obě strany je poměrně hodně rozšířená, že totiž já jsem to nedovyprávil, co jsem měl vymyšlený, když jsme si povídali o té kolaboraci a cyklistech a na začátku, jo, protože v těch pramenech skutečně najdeme cokoliv, co potřebujeme a velmi snadno se s nimi manipuluje podle toho, co chce člověk ukázat. Jo, ale že daleko lepší je udělat takový odstup a podívat se na to, ale tak se podívejte, jak ta česká společnost se dokázala zmobilizovat v průběhu léta raného podzimu 1938. Jo, v té předmnichovské krizi, že tedy jako ti, kdo se etnicky identifikovali jako Češi, tak ti jsou prostě zmobilizováni na obranu vlasti. Jo, a sice se najdou mezi nimi jednotlivci, kteří s různou mírou dobrovolnosti a donucení jako slavný Emanuel Moravec přešaltuje tedy od vyhroceného nacionalismu českého ke kolaboraci s Němci, ale to jsou výjimečné případy, to není typický příklad, jak se chová česká populace. Jo, čili v tomhle já bych spíš hledal kontinuitu, že jako oni byli nadšení pro Československo a co jim vlastně může ten protektorátní režim nabídnout, ta nacistická okupace, jo? Čili to, že to obyvatelstvo je pasivní a jako není nějak explicitně loajální k tomu nacistickému režimu, to bych považoval za určující jev, který nedovodíme ani tak z těch pramenů, jako spíše z toho dlouhodobého vývoje. Jo, proto já vždycky jako s těmi historiky, který plácají do stolu a říkají, ale já mám fakta, tohle jsem našel v archivu, ale jak říkám, v tom archivu najdete úplně všechno, co potřebujete.
A zvláště u těch retribučních kaus je nutné mít na paměti, v jaké době zase probíhají, protože kromě toho, že jsme zde měli teda nějaké retribuční soudnictví, které probíhalo teda z nejvyšší míry u teda jako mimořádných lidových soudů, v nějaké další rovině, řekněme, těch méně významných případů probíhalo tedy při národních výborech, tedy už vlastně mimo standardní soudní strukturu a v nějaké úplně základní míře, která už se ale týkala potom menších, ale 10 000 kaus, vlastně probíhaly ty retribuční řízení přímo na pracovištích. Jo, to znamená, vy si musíte představit, že v tom květnu 1945, kdy začnou teda jako ty zaměstnanci odzbrojovat teda ty německé jednotky a začínají se ujímat řízení, začínají tedy jaksi vyměňovat ta politicky nevhodná vedení těchto továren, začínají se tam ustavovat nějaké národní správy, tak paralelně s tím vlastně ve všech těch továrních halách, ve všech těch kancelářích probíhají vlastně bez nějakého pevného právního podkladu vlastně spontánní shromáždění, kde se tedy různí nadřízení a podřízení vlastně vzájemně hádají o to, jestli jejich tlak třeba, který v působili na své podřízené v době protektorátu, byla sociálním jednáním nebo ne, nebo jestli tamhle ten jejich kolega, který si v kanceláři sledoval z špendlíčky vývoj front na mapě během a jásal nad postupem německých vojsk, tak jestli jako byl kolaborant nebo ne. A vlastně na tomhle tam obrovské škále těch dochovaných případů vlastně z těch pracovišť vidíme, jak jako problematické bylo stanovení nějakých morálních kritérií a jak vlastně spontánně ta kritéria byla případ od případu, továrna od továrna, kancelář od kanceláře vlastně definována a přímo se týkala ta retribuce teda jako 10 000 a celou země teda jako určitě 100 000 lidí, kteří takhle vlastně na svých pracovištích čelili vlastně takovým spontánním lidovým soudům, které neřídila žádná komunistická strana. Tam prostě najednou v ten moment opadne po těch 6 letech z těch lidí nějaké napětí a začnou si různé vztahy a vlastně vzájemné křivdy vyříkávat, které a vlastně to všechno se schová pod tu jako národní očistu, jestli mi rozumíte.
A revoluční spravedlnost.
A velmi, velmi zajímavý delikt je tam, který tam funguje a který tvoří velkou část těch případů a není vůbec nikde právně až do října 1945 definován, je asociální jednání. Jo, protože ty zaměstnanci, to je to, jak jste říkal, že forma odboje byla někdy považována za heslo pracuj pomalu. Zvláště po válce každý tvrdil, že jeho pomalá práce byla odbojem.
Jako, že? Ano.
Tak vlastně, jak odlišíte pouhý šlendrián od sabotáže? Jak odlišíte nedostatek nasazení pracovního od odboje? Jo, to znamená, vlastně tyhle ty spory v tom průmyslu jsou četné a skutečně jako patrně 10 000 lidí v téhle republice, nebo v tom tehdejším Československu, byly vlastně obviněny a na těch pracovištích řešeny jako strůjci asociálního jednání. A zároveň s tím si musíte uvědomit, že pokud takovouhle vlnu, jak si revize jednání spustíte v té společnosti, tak v ten moment se rozloží úplně jakákoliv autorita, protože žádný šéf nikde v téhle zemi vám nebude moci nakázat, abyste teda pracoval důsledněji. A proto konec války a začátek tedy poválečné obnovy je vlastně symbolizován nebo provázen obrovským propadem produktivity práce oproti té, řekněme, období střední teda jako
čili
okupace.
Čili že se to prostě přeneslo teda jo, jako ano, do
a kontinuálně zcela nejdříve
tam, jako by to demoralizovalo, když to tedy řeknu, tak
nejdříve jako, tam vlastně rozpad té pracovní morálky dán tím, že vlastně se začínají rozkládat ty disciplinační nástroje toho nacistického režimu. No jo, ale následně vlastně tou revolucí je to ještě umocněno, protože se rozpadnou už vůbec jakékoliv disciplinační nástroje, řekněme obecně kapitalismu. Jo? A protože každý, kdo nařizuje tomu dělníkovi nějaké rychlé tempo práce, může být asociál. Jo? A to platí vlastně nejen o tom jednání za války, ale o tom vlastně ty národní soudy na těch pracovištích vlastně posuzují to jednání i v meziválečném období. Oni zpětně analyzují, že někdo mohl být taky asociálem už třeba za první republiky. Jo? A vlastně i tyhle případy se s tím jako svezou.
Čili se to už obrátilo proti němu.
A tenhle ten proces vlastně je zcela kontinuální od 30. let.
Dobře, ale dá se to teda i říct, i to, že jak se vlastně to dělnictvo, jak se využilo teda tý okupace, nebo jak se tohodle z toho té své pomalé práce, která jako měla být odbojem, tak k posílení pak jaksi své moci za jaksi po válce a komunistických
dob. To dělnictvo do budoucna, tu národní revoluci v roce 45 a její jeden z hlavních výdobytků vlastně chápe jako ustavení přijatelného tempa práce. Zároveň to má nějaké sociokulturní, jak jste se ptal vlastně na ten stav té společnosti.
Ano.
Tak ten konec války už se projevuje samozřejmě nedostatkem výživy, takže ty statistiky třeba odborových organizací jasně mluví o tom, že ty dělníci vlastně jako ani jakoby nemohli vykonávat stejně produktivní práci jako třeba ve 20. letech, protože prostě jsou po těch letech té války podvyživený, jsou tam nějaký zdravotní limity v té
společnosti. A byly ještě nějaký, jenom to by mě zajímalo, jako koncem té války, nebo já nevím, řekněme 44 a dál, nějaké nepokoje tady, nebo ne? Nebo jsme byli jako víceméně poslušní.
Vlastně jako po celé období protektorátu se vyskytují různý sociální konflikty v továrnách, ano. Zejména v tom počátečním období. Pak jako novinkou té nacistické zprávy od určitého momentu je, že se ty sociální konflikty, pokud by třeba přerůstaly ve stávku, takže jsou teoreticky stíhatelný právě jako za delikt sabotáže, že? Což je něco, co jakoby ty vyloženě jako kolektivní otevřený projevy odporu poměrně brzdí.
Po válce, čili žádný stávky teda nebyly.
Po válce, ale vlastně jako to dělnictvo na to svý postavení reaguje tím, že vlastně ta stávková vlastně procedura se stane téměř každodenní. Jo? To znamená, tam skutečně, pokud hledáte v českých dějinách dobu, kdy stávky jsou na denním pořádku, tak zvláště teda v českých zemích, na Slovensku toho průmyslu je méně, tak v těch 40. letech a potom vlastně se to plynule zase přenese i do 50. let, což nevím, jestli tady je tématem dnešního
pořadu. To si necháme na jinde.
V každém případě od roku 45 do roku 48 proběhlo prokazatelně mnoho stovek stávek po celé republice a existují soupisy, věnoval se tomu německý historik Petr Heumos, který o tom napsal výbornou práci.
To byly stávky za
jsou různé motivy, mzdové, sociální obecně, problémy v zásobování, což je dneska věc, kterou si nemůžeme úplně představit. My si musíme uvědomit, že vlastně ta výroba v té poválečném období nestačí zásobovat tu společnost zbožím, to už se vlastně děje během války a ten zásobovací systém řízený vlastně lístkového zásobování obyvatelstva, že vlastně obyvatelstvo má poukazy na odběr určitého množství nedostatkové zboží, aby zbylo pro všechny. Tak vlastně tenhle ten systém přechází plynule do té poválečné éry, to je další jako kontinuita a vlastně skončí až v roce 53, jo, takže to prostředí, o kterém mluvíme, které vzniklo socioekonomicky a kulturně vlastně jako vůči tomu dělnictvu za té války, tak to do značné míry některé jeho rysy se nesou až do těch 50. let.
Já bych k tomu doplnil, aby to nezaniklo, proč já jsem byl z té knihy tak nadšen a on to Jakub říkal. Já to považuji pomalu za součást určitého paradigmatického předělu v protektorátní historiografii, což nejsou jenom tito autoři, abych prostě jmenoval Matěje Spurnýho a Jaromíra Mrňku, kteří vlastně přinášejí tenhle ten nový, já bych řekl, aktérský pohled na ten protektorát, že my vlastně dosud to dějepisectví, když se podíváme, tak ti historikové a historičky, oni byli do značné míry posedlí tím, když přijde otázka revoluční spravedlnosti a divokýho odsunu, tak analyzovat, jako jestli za to může Beneš a jestli to chtěl nebo nechtěl, nebo jestli to spíš dělali komunisti a jestli to chtěli nebo nechtěli. Jo, a najednou ta aktérská perspektiva to úplně převrací. Tohle jsou vlastně skoro irelevantní věci, protože ona dokáže ukázat tu dynamiku, jak to jde ze spoda. Že prostě oni sice komunisté mohli něco chtít, ale oni na to nemají ten organizační aparát. Jo, čili, že tam skutečně jako musíme dávat dohromady to z hora a z dola a pak se můžeme dobrat nějakého komplexnějšího obrazu a to vlastně dosud v tom dějepisectví chybělo.
No, pojďme ještě teda k jedné věci, kterou jsme jaksi avizovali a nezmínili a to je teda, když jsme mluvili o odboji, no tak jsme taky říkali, že teda se nějakým způsobem pořád teda připravovalo nějaké povstání, že povstaneme, nakonec teda v Čechách jsme povstali teda až teda, jak někdo říká, ve chvíli, kdy bylo jasné, jak to dopadne, tím myslím pražské povstání, zase třeba na rozdíl od Slováků, kteří povstali dříve, kdy to ještě vůbec nebylo to vítězství jasné. Takže jak to tedy bylo s tím pražským povstáním?
Ale já tyhle jako revize pražského povstání, já jsem k něm velmi opatrný, obzvlášť když se to začne srovnávat s nějakými jinými, jo, se říká, podívejte se, jak ve Francii je velký povstání, jak je velký na Slovensku, co dělají Italové, jo, ale ono, když se na to koukneme chronologicky, jo, tak prostě Paříž vám povstává v červenci 1944, jo, kdy mají už prostě přes měsíc spojence v Normandii, jo, nedaleko. Jo, slovenský národní povstání, no tak to vypuká v naději, že už je nedaleko sovětská armáda, která se probije přes Karpaty a bude hotovo. Jo, podobně prostě Varšavské povstání 1944, další spektakulární hrdinská akce, no ale teď oni tu sovětskou armádu mají zavislou, teprve tehdy do toho jdou a Sověti je nechají ve štychu.
No, Sověti se zastavili, čili, že jo, a nechali prostě Němce.
Čili to schéma je všude vlastně úplně stejně jako v té Praze, že ta Praha do toho jde v okamžiku, kdy to má nějakou naději reálnou na úspěch, kdy už jsou ti spojenci blízko, jo, čili.
Každé povstání je vždycky koordinováno i s potenciálním příchodem teda spojeneckých armád. Ale taky si musíme uvědomit, že nejde jenom o pražské povstání, že jo? Drobná povstání se vlastně dělá po celém území té republiky právě s blížící se formou frontou. V Plzni například bylo také plzeňské povstání, které zase nečekalo teda příjezd rudé armády, ale Američanů. To znamená, a také bylo koordinované vlastně úplně stejně s postupem těch front. To je třeba si uvědomit. A další z těch faktorů je, že politici mohou krásně si skládat nějaké odbojové orgány, které jaksi jsou předurčeny potom se ujmout nějaké zprávy v nějakém nějakých revolučních akcí a zaštítit je a vést je, ale vlastně zároveň zase musí reagovat i na to místní obyvatelstvo, protože co udělá nějaký revoluční orgán, který se formuje v ilegalitě, když se tedy davy vrhnou do ulic, ztratí respekt té okupační autoritě, začnou strhávat nápisy německé a přejmenovávat ulice a nebo linčovat některé nacistické úředníky a kolaboranty, tak vlastně v ten moment vy nemůžete řídit povstání zcela jaksi diplomaticky, jenom vy se musíte také řídit i celkovou náladou vlastně v té společnosti. A na řadě míst vlastně ty akce té veřejnosti vlastně předběhnou ta politická rozhodnutí, že jo, a pak je nutno rychle reagovat. Že jo,
no. Já bych se ještě strašně rád trošku zastavil u odboru, ono už Jakub na ně malinko tady narazil, protože to je úžasná kapitola protektorátních dějin a opět jeden z momentů, kde tady ta kontinuita mezi nacismem a lidovou demokracií je teda daleko větší, než si sami aktéři tehdy přáli a natož, jak bychom si představovali svou minulost my dnes. Byl už tady Jakubem zmíněn Peter Hojmos, náš asi mezi náma obdivovaný historik, já jsem ho vždycky bral za takový velký svůj vzor, který než napsal ty věci, o kterých mluvil Jakub, o těch stávkách za Třetí republiky a v 50. letech, tak on se původně zabýval odbory za První republiky a tam právě ukázal, já už si myslím, že jsem ho tady kdysi citoval, že na jedné straně to dělnictvo bylo kvantitativně strašně silné v tom průmyslovém Československu. Zároveň, jak říkal Jakub, organizačně bylo roztříštěné. Tady bylo na jedné straně z hlediska počtu odborářů jedno z nejsilnějších odborových hnutí na světě, nějaké jako druhé nebo třetí, což je úžasné číslo, ale je rozdělený do tolika centrál, že společně oni se nedokážou dohodnout. Jedna je pravicová, jedna je levicová, jedna nacionalistická, jedna internacionalistická, že vlastně tohleto obrovské odborové hnutí je podlamováno tou organizační nejednotou. Jo? A právě potom, tedy v těch pozdních 30. letech za druhé republiky, tak jak jsme si ukazovali, že vysoce nepopulární bylo to množství politických stran, takže se sjednotí tedy do těch dvou národní strany práce a strany národní jednoty, tak tohle postihuje i ty společenské organizace, včetně odborů. Jo, sice u těch odborů se co za druhé republiky nepodaří, ale podaří se je sjednotit hned ze začátku protektorátu, že tedy za prvé národní souručenství začne efektivně tlačit na jejich sjednocení a v srpnu 1939 nakonec dochází tedy k vytvoření národní odborové ústředny zaměstnanecké, která měla zkratku NOUS. A po druhé světové válce se vyprávěl takový vtip, že ÚRO, čili Ústřední rada odborů, vznikla z nouze. On je v tom takový hezký dvojsmysl, že tedy ÚRO vzniklo z nouze, že jasně, odbory přece bojují proti nouzi zaměstnanců, ale ten dvojsmysl tam říkal, no jo, ale ono mezi tím protektorátním, to je jedna z největších kolaborantských organizací, tak vlastně ta Ústřední rada odborů kontinuálně na ten NOUS naváže a dokonce i ta retribuce potom v rámci toho ÚRO je velmi rozpačitá. Vlastně nikdo není pořádně potrestán. Naopak tedy ti někteří, nikoli všichni, čelní pracovníci kontinuálně tedy z vysokých pozic v NOUSi přejdou do Třetí republiky a do socialismu.
Čili být odborářským funkcionářem bylo jaksi dobré, dobrý job.
Kdykoliv. No, ono, jako, jak do, oni to někteří odnesli, jo? Prostě, že Arno Heiss, ten nakonec skončí v emigraci, že? A jako je souzen a Václav Stočes, další z předáků nouze. Jo, ale pak tam máte Evžena Erbana, který je v nouzi na jedné z nejvyšších pozic tajemnických. Jo, a ten kontinuálně bude dělat kariéru až do začátku 90. let.
Musíte si uvědomit, že vlastně v těch továrnách vlastně těch aktivistů nějakých, který by byli schopní a ochotní se angažovat v životě těch odborů, je nějaký omezený počet. Že jo? Takže vlastně když vlastně URO vzniklo jako odbojová organizace v poslední fázi války a vlastně stalo se zároveň politickým orgánem, který rekonstruoval tedy nové jednotné, tedy poválečné odbory. Ovšem, jakým způsobem rekonstruoval? On samozřejmě do svého stavu přijme vlastně většinu zaměstnanců těch předchozích odborových organizací. Čímž vlastně ta úzká skupina, řekněme pražských, tím vlastně ta úzká skupina těch, řekněme, pražských odbojářů vlastně najednou disponuje tedy organizační strukturou, kterou může nějakým způsobem uplatňovat ve své politice. Ty odbory by bez této organizační struktury neexistovaly. To je taky důvod, proč vlastně v to samotné vedení, tak v něm třeba jako dominují do určité míry komunisté v čele s předsedou Antonínem Zápotockým, ale zároveň je tam poměrně silná nezastoupení například sociálních demokratů.
No, takových těch levicových prokomunistických.
V té struktuře organizační, tak tam například ještě velmi dlouho potom převažují ti bývalí sociální demokraté, protože to nejsou nějaký noví lidé. Jo? Struktury politické i organizační bývají kontinuální napříč revolucemi. Není tohle, ten 45. rok není jediným příkladem tohoto jevu. Jo?
Tak oni ostatně i nacisté si stěžovali na to, že NOUS je prostě jako jsou to starý prvorepublikový odbory, protože zkrátka ty lidi nejsou, který by dokázali nahradit ty bývalé kádry, jo? Čili to je pořád to odborové sdružení Československé z první republiky, které prostě akorát vplynulo pod novou škatulku, ale ty kádry tam zůstávají stejné.
Ale potom teda je to tak, že jak se potom těm komunistům, jak se v tom převratu únorovým docela pomohly teda tyhle ty odbory.
No, my asi jsme většinou žijeme jako v nějaký iluzi formovaný, řekněme, komunistickou propagační notou poválečnou, ve které oni kladou z ideologického důvodu rovnítko mezi komunistickou stranu a dělnictvo. Ve skutečnosti samozřejmě ty dělníci mají trošku jiné zájmy než ta komunistická strana. My můžeme v tom poválečném období mluvit o nějaké synergii. Podstatná část průmyslových dělníků skutečně se organizovala v komunistické straně. Řada z nich byla i velmi aktivní na její podporu. Na druhou stranu, jaksi byli i takoví dělníci, kteří komunistickou nevolili nebo nepodporovali. Ale ta synergie tam určitá byla, ale nemůžeme ji definovat jako podřízenost. Jo? Ti dělníci viděli do února 1948 v komunistické straně patrně nejpravděpodobnější mocnost, která by nějakým způsobem prosazovala jejich zájmy. Ale to samo o sobě neznamená, že byli tak hloupí, že by své zájmy stotožňovali se zájmy komunistické strany. To znamená v těch podnicích, kde třeba závodní rady se domluvili se zaměstnavatelem, že utvoří akciovou společnost, kde vlastně jako zaměstnanci budou profitovat z vlastnictví té továrny, tak v takových podnicích se třeba zaměstnanci a ty dělníci byli potom ochotni hádat s tím odborovým vedením a bránit teda toho svého zaměstnavatele před znárodněním. Jo? Protože tam viděli nějaký jiný efekt pro sebe. Ne všude prostě to dělnictvo prosazovalo jaksi zájmy komunistické strany. A zrovna tak mezi vedením odborů a vedením komunistické strany není úplné rovnítko. Vy jste tady zmínili, že velká část sociálních demokratů podporovala komunistickou politiku. Ale to neznamená, že by byli komunisty. Oni prostě, velká část sociální demokracie spatřovala mezi svojí politikou a komunistickou stranou nějaké průsečíky, zejména v hospodářské oblasti. Ale to neznamená, že nutně byli všichni tedy agenty komunistické strany. Byť i takoví tam v těch řadách samozřejmě byli.
Takže tím jsme se dostali až do února 48. Nicméně, myslím, že to bylo zajímavé v tom, že jsme teda ozřejmili vlastně od toho každodenního života protektorátu a situaci dělnictva, jak si vlastně, co bylo teda nikoli teda nevýznamnou prostě silou na naší cestě ke komunismu.
Oni lidé totiž často jako ty dějiny každodennosti berou jako takovou jenom třešničku na dortu těch velkých politických dějin, ale právě takovýhle výzkumy, jako je tahle kniha, ukazuje, že vlastně ty dějiny každodennosti jsou mnohdy dokonce předpokladem těch velkých dějin, že to není jenom nějaká kuriozita, jo, a to je na té knize skvělý.
Že to vlastně se týká nás všech. Já vám děkuji, že jste nás poslouchali, dívali se na nás, že nás podporujete. Loučím se s vámi já, Jan Vávra, kolega, historik Jakub Rákosník.
Bylo mi ctí.
A náš dnešní host, historik Jakub Šlouf.
Děkuji za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.